Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Εγώ είμαι ο Βασίλης.
Και θα σας κρατήσουμε
παρέα
για την επόμενη ώρα. Έτσι, στην καθιερωμένη εκπομπή του Σωματείου.
Πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Όπως καταλαβαίνετε βεβαίως, είμαστε τώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Γίνονται έντονες διεργασίες, έντονοι διαξυφισμοί. Σίγουρα σε πράγματα που δεν μας αφαρούν, ψεύτικα διλήμματα.
Μια σειρά παροχολογίες έτσι και από την κυβέρνηση. Διάφορα έτσι ψέματα τύπου βγήκαν από τα μνημόνια και οι θυσίες πιάνουν τόπο. Και παρακολουθούμε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που ουσιαστικά συμφωνούν σε πάρα πολλά σημεία. Άλλωστε μαζί ψηφίσανε και το τρίτο μνημόνιο. Παρακολουθούμε αυτή την κόντρα λοιπόν για το ποιος θα πείσει εισαγωγικά έτσι τον λαό.
Είναι εμφανές ότι και η μεν και η δε ουσιαστικά προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο για ποιος δεν θα πάρει τα μέτρα, αν βγει ο ένας ή ο άλλος. Μέτρα τα οποία έχουν προαποφασιστεί, προψηφιστεί. Δίνω την ψευδέστηση ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα αν ψηφιστεί ο ένας ή ο άλλος. Και ότι δεν θα ακολουθηθεί μια κοινή πολιτική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάξει, και είναι και σε πολλά σημεία που συμφωνούν, π.χ. ας πούμε τα μέτρα, αυτό που έχουν βγάλει τώρα τελευταία για τις περισσότερες δόσεις και για την εφορία, αυτό που λένε, ουσιαστικά ναι, εντάξει, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να τραβήξουν τον κόσμο ώστε να πάει να πληρώσει σε ταμεία, καμία ελάμφρυση ας πούμε δεν θα έχει.
Και κυρίως για τους ανθρώπους που προσπαθούν να βγουν στη σύνταξη δηλαδή, αλλά και πάλι δεν θα πιάνει, τα κριτήρια που μπαίνουν δεν προσφέρουν αυτό που θα θέλανε οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που έχουν ανάγκη.
Ναι, εντάξει, και βέβαια έτσι οι εργαζόμενοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από όλα αυτά. Παρακολουθούμε βέβαια και μια σκανδαλογία που υπάρχει έτσι τελευταίο διάστημα με αφορμή και την Οβάρτης, αλλά και μια σειρά άλλα λεγόμενα ας πούμε σκάνδαλα.
Από το φθινόπωρο για την ακρίβεια έχουν πιπηλάνε τα ίδια ακριβώς σκάνδαλα, τα οποία ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά...
Υπάρχουν στο σύστημα που ζούμε, βέβαια, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Και δεν θα αλλάξει κάτι, όσο συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο.
Τώρα και το προηγούμενο διάστημα, να πούμε έτσι λίγα πράγματα και για τη δράση του σωματείου, αφού έτσι αναλύσαμε λίγο έτσι την κατάσταση. Είχαμε και την Πρωτομαγιά που πέρασε. Με αφορμή την Πρωτομαγιά γίνανε και μια σειρά εξορμήσεις και σε χώρους δουλειάς και εμείς δηλαδή και στο παράρτημα που περάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη Πρωτομαγιά γιατί έπεφτε και δύο μέρες, τρεις μέρες μετά το Πάσχα, έλειπε ένας κόσμος. Οπότε ουσιαστικά έτσι δουλεύτηκε πριν το Πάσχα.
Πάσχα ναι. Τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα ουσιαστικά.
Ναι. Έγιναν και εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς. Έγιναν και συναντήσεις, δουλεύτηκε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχημένη βάσει και των ημερών το οποίο όπως είπαμε έπεσε σήμερα που έπεσε.
Ναι, σε δεκάδες πόλεις όλης της Ελλάδας έτσι γίνανε συγκεντρώσεις τα σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες που σπυρώνονται στο ΠΑΜΕ
και βεβαίως από την άλλη πλευρά είδαμε και το τραγικό, τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ που ήταν 5-6 άτομα, το οποίο αποδεικνύει και όλες και την απαξίωση που υπάρχει απέναντι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και πόσο τεχνητή είναι και αυτή η πλειοψηφία ας πούμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια. Και αν παρακολουθούσε κανείς και τις δεν ξέρω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν είδες καθόλου και εσύ, Βασίλη, ουσιαστικά είχαν θάψει και τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και απλά προβάλανε λουλούδια, εκδρομές, πικνίκ, που βέβαια και αυτοί δουλεύουν, δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
Και αυτό είναι και την έχουν κάνει και αργία κιόλας. Ενώ είναι, ναι. Είναι απεργία, είναι η Πρωτομαγιά είναι βέβαια. Απεργιακή κινητοποίηση.
Και στον Πειραιά βέβαια που προηγούμενες έτσι, πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις υπήρχαν και κάποια άλλα σωματεία που κάνανε συγκέντρωση, βέβαια δεν είχαν κόσμο. Φέτος ούτε και στον Πειραιά δεν έγινε κάτι εκτός από τη συγκέντρωση που είχε το ΠΑΜΕ στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Είχαμε καλό καιρό.
Εντάξει, είναι συνέχεια. Εμείς το περιμέναμε και το λέγαμε, όπως και τις άλλες χρονιές. Συγγνώμη. Ότι αυτή η συνδικαλιστική μαφία, όπως έχουμε πει κατά καιρούς, δεν συσπηρώνει. Δεν βρίσκεται πουθενά. Είναι μακριά από τους χώρους δουλειάς.
Μα δεν μπορεί να κινητοποιήσει έναν κόσμο. Δηλαδή, αυτό φάνηκε και φαίνεται από κάθε συγκέντρωσή της ότι δεν μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο. Άρα, πώς μπορεί η ίδια να λέει ότι είναι η πλειοψηφία και ότι εκφράζει τις ανάγκες του κόσμου όταν είναι τόσο αποτραβηγμένη από αυτόν. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τον τρόπο που προσπαθεί να κάνει τα συνέδρια, έτσι, από που το τραβάει στα πέρατα του κόσμου για να μην είναι κοντά στους εργαζόμενους, σε πεντάστερα ξενοδοχεία με τα λεφτά των εργαζομένων, όπως έχουμε ζήσει και τις προηγούμενες
Με αφορμή μέρες. Και με αυτό με το συνέδριο που είπες, Βασίλη. Εντάξει, τελευταίες εξελίξεις που έχουμε είναι ότι ορίστηκε η διοίκηση από το πρωτοδικείο. Mm-hmm. Δεν έκανε δεκτό το αίτημα που είχαν κάνει αυτή η πλειοψηφία, δηλαδή Πάσκεδά και ομάδα Βασιλόπουλου, να μην συμμετέχουν αντιπρόσωποι από τη ΔΑΣ, mm-hmm. δηλαδή την παράταξη που σύζερα το ΠΑΜΕ. Και βέβαια δεν έγινε δεκτό αυτό. Και το δικαστήριο πήρε απόφαση ότι θα συμμετέχουν και οι αντιπρόσωποι από το ΠΑΜΕ.
Και είδαμε πάλι βεβαίως, σημασία πάντα έχει να μην συμμετέχουν εργοδότες μέσα στα σωματεία και στις ομοσπονδίες. Γιατί, γιατί μιλάμε και για, την ΕΣΕΕΟ που έβαλε πλάτη σε τόσους νόμους που περάσανε, σε κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που δεν πολεμά για συλλογική σύμβαση εργασίας, για αύξηση του κατώτερου μισθού. Και δεν είναι αντιπροσωπευτική των εργαζομένων, βεβαίως, και του εργατικού κινήματος.
Ναι, τώρα να πούμε έτσι λέω και τι έχουμε κάνει και σε σωματείο και για τη συλλογική σύμβαση. Να πούμε ότι προχωράνε και οι συζητήσεις και με τους εργοδοτικούς φορείς.
Βεβαίως, πάντα οι εργοδοτικοί φορείς εμφανίζουν το σαν επιχείρημα ότι δεν έχουμε τα στοιχεία για το πώς είναι η οικονομία. Που όντως λόγω κάποιων διαδικασιών.
Εννοείς από το σύστημα, από το εργάνιο.
Σωστά, που όντως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις εκεί.
Εντάξει, δικαιολογίες ψάχνουμε.
Και αυτές είναι δικαιολογίες ψάχνουμε, βεβαίως εννοείται. Έτσι κι αλλιώς έχουν ενορχιστρώσει και έχουν και έτσι κι αλλιώς έχει και ψηφιστεί κιόλας και ο νόμος Βρούτσι που καθορίζει το κατώτατο μισθό και αποκλείει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Και βέβαια και με κάποιες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες του κλάδου, τις ελεκτικές δηλαδή που είσαι και εσύ, Βασίλη, εκεί. Να πούμε ότι με διαφορά μισή ώρα, δεν ξέρω αν το είχατε αναφέρει.
Μπράβο, την προηγούμενη φορά, ναι, 20 λεπτών.
Στείλανε το ίδιο email με το ίδιο επιχείρημα ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σωματείο, δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή τους εργαζόμενους, επειδή είχαν ψηφίσει κάποιος αριθμός.
Είχαμε στείλει, για να υπενθυμίσω για όσους δεν το θυμούνται, ζητήσαμε να βρεθούμε με την κάθε εργοδοσία των μεγάλων ελεγκτικών να συζητήσουμε για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν μας είχαν απαντήσει αφού έγινε η συνάντηση με το ΣΕΒ. Μετά από 20 λεπτά μας απαντήσαν όλες μαζί ταυτόχρονα σχεδόν και μας ήταν όλες το επιχείρημα της αντιπροσωπευτικότητας. Απλά για να το έχουμε υπόψη μας ότι όπως αυτοί μιλάνε μεταξύ τους, εργοδότες δηλαδή μεταξύ τους, άσχετα τους ανταγωνισμούς τους.
Τις διαφορές, ναι, σαν εταιρείες.
Αυτά θα υπάρχουν πάντα, αλλά έχουν κοινό μέτωπο απέναντι στους εργαζομένους. Έτσι λοιπόν και οι εργαζόμενοι έχουν κοινό μέτωπο απέναντι στους εργοδότες τους. Πώς εκφράζεται αυτό? Με τη συμμετοχή μέσα στο σωματείο τους.
Και βέβαια εντάξει, αυτό που λέμε και εμείς, Δεν έχουμε και αυτά πάτς βέβαια ότι θέλουν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση. Αυτό που λέμε ότι πρέπει μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή με τους συναδέλφους, να παλέψουμε και να κινητοποιηθούμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και να συνεχιστεί δηλαδή αυτή η δουλειά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια μαζικότητα και, και οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στο σωματείο τους. Μέσω μόνο αυτού μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και βεβαίως όχι με εξαναθέσεως αλλά με δυναμική συμμετοχή.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο.
Άννα όπως τόσες άλλες, Άννα όμορφη Άννα. Άννα με το βλέμμα που σβήνει, μια γκυχτή Άννα. Θα φύγει κάποτε, θα φύγει η συνοικία στο αστέρι. Η Άννα με τις φιλενάδες κλείνει τα μάτια και το ξέρει. Ο Μάρκος με στα ρούχα του που κλαίει, ο Μάρκος μια καρδιά που κλαίει. Με τη μάνα και την αδερφή του και την άχαρη ζωή του. Μα τα νυχτώνουνε οι δρόμοι, τρέχει να βρει τη συμμορία. Ο Μάρκος με τους κολλητούς, ο Μάρκος τσαμπουκά στη συνοικία. Το φεκάρι μια μπάλα στου ουρανού το μπιλιάρδο και τα αστέρια μέτρητα στου φλίπερ το τζάνι. Ο Μάρκος σε ένα μπαρ δεν ξέρει που να πάει. Ένα ξεκλείδο το γκάζι βουτάει και για την πόλη τραβάει. Σαββάτο για να πάει για χορό, ο Μάρκος την πίστα καλπάζει. Το χορευτάδικο είναι φρικτό, μια αδερφή με πάθος το κοιτάζει. Μα πες μου εσύ που όλα τα ξέρεις, ποιος είναι ο δρόμος για τα αστέρια. Κοιτάζονται, μιλάνε, γελάνε, μιλάνε με τα χέρια και αρχίζουν να πετάνε. Αγκαλιά με στη ζαλάδα, σαν κομμωδία αμερικάνικη πέρασε και τούτη βδομάδα. Μα η Αμέρικα μακραίνει στην άλλη όχθη της σελήνης, κυνηγώντας του ζυγόνι με ένα γέλιο που το αίμα τους παγώνει. Το φεγγάρι απλώνει, τους πιάνει από τον ώμο. Με ένα μάτσο αστέρια κατεβαίνει στο δρόμο. Άρρωστο φεγγάρι στο δρόμο χύνεται. Ένα σκυλί που περνάει καυγίζει και ξεκουμπίζεται. Η Άννα θέλει να πεθάνει, ο Μάρκος ονειρεύεται άλλα μέρη. Κάποιος τους είδε να γυρίζουν χέρι με χέρι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
Yes,
μετά από αυτό το όμορφο τραγουδάκι που ακούσαμε. Να πούμε δύο λόγια έτσι και για την Πρωτομαγιά. Είπαμε στην αρχή ας πούμε, κάποια εισαγωγικά, αλλά να πούμε λίγο και για τις εκδηλώσεις που γίνανε και κάποια ιστορικά στοιχεία. Τώρα καταρχάς από τον Πειραιά. Να πούμε ότι υπήρχε περιφρούρηση από πρωί στην Κόσκο έτσι, και σε κάποιες άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες ήταν ανοιχτές Πρωτομαγιά. πούμε ότι ήταν πετυχημένη η απεργία και στην Κόσκο, έτσι, με τους συναδέλφους εκεί που ήταν το πρωί στην περιφρούρηση. Έγινε συγκέντρωση στην πλατεία Καλλιτεχνική στον Πειραιά, ακολούθησε ομιλίες, ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μετά ακολούθησε πορεία στο Πασαλιμάνι. Στο Πασαλιμάνι λοιπόν υπάρχει ένα μνημείο, να πούμε έτσι, όπου γίνεται κατάθεση στεφάνων. Το οποίο μνημείο έχει φτιαχτεί για να τιμήσει κάποιους νεκρούς που είχαν γίνει σε μια απεργία του 1923, αν δεν κάνω λάθος, ναι, του 1923. Έχει μια αξία να δούμε, καταρχάς την περίοδο τότε. Πλάμε για μετά από τη μικρασιατική καταστροφή, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οπότε η κυβέρνηση, θέλοντας να εκμεταλλευτεί και τους πρόσφυγες, αυτό που έκανε ήταν να ρίξει τα μεροκάματα, να μειώσει τους μισθούς.
Αυτά γενικά θα λέμε κάποια πράγματα και ιστορική αναδρομή, αλλά έτσι όπως τα λέμε θα αρχίσετε. Βάλτε λίγο και αυτά που ζούμε στην πραγματικότητα.
Μπράβο, ναι.
Αυτή την περίοδο, να δείτε πόσο μοιάζουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρει λίγο την ιστορία, καταλαβαίνει και τι θα σου έρθει, πώς θα αντιμετωπίζει.
Και να καταλαβαίνει βέβαια και τους αγώνες που είχαν δοθεί τότε. Εντάξει, μιλάμε για 5 χρόνια μετά την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ.
Σωστά.
Έτσι, οι πρώτοι αγώνες που γίνανε, οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι και παλιότερα βέβαια υπήρχαν. Έχουμε λοιπόν την Πρωτομαγιά 1923, η οποία γιορτάστηκε στο Ρέντι, από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, με 40 σωματεία και από τις Αθήνας με 20. Κύρια αιτήματα που είχαμε τότε ήταν η αύξηση με βάση τη μεταλλική δραχμή και η εφαρμογή του 8ωρου. Βασίλη. Το 1923, έτσι.
Ναι, βέβαια, να πούμε ότι ήταν τουλάχιστον την πρώτη φορά που τυπικά τουλάχιστον εφαρμόστηκε. Τυπικά κατοχυρώθηκε. Βεβαίως, παντού, γιατί και τώρα υποτίθεται το 8ωρο έχουμε. Υποτίθεται.
Ναι, υποτίθεται. Ναι,
πρακτικά όμως, άμα κοιτάξει την αγορά και το τι συμβαίνει, μόνο 8ωρο δεν ισχύει, δεν υπάρχει.
Έχουμε και παραδείγματα και από τις δικές σας ελεγκτικές.
Σε ελεγκτικές που το έχουν κάνει 9ωρο, βάζοντας μέσα στο ωράριο ξεχωριστά μία ώρα διάλειμμα. Το οποίο και αυτό πατάει σε νόμο που έχει ψηφιστεί από το κράτος πάλι, από την κυβέρνηση.
Λοιπόν, και υπάρχει εκεί πέρα η απεργία με αυτά τα αιτήματα. Το Υπουργείο τέλος πάντων και η κυβέρνηση μετά από 20 μέρες απαντά στη ΓΕΣΕΕ και σε εργατικά κέντρα Πειραιά και Αθηνών ότι είναι αδύνατη η ικανοποίηση των αιτημάτων. Ταυτόχρονα απολύονται εκατοντάδες εργαζόμενοι από τα εργοστάσια λιπασμάτων στη Δαπετσόνα και τα Ιαλουργία. Αρχές του Ιουνίου τώρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν εκβιάζοντας μείωση των ημερομισθείων, ενώ συνεχίζονται και οι μαζικές απολύσεις. Πραγματοποιείται κινήσεις και ψυχές και εργατικού κέντρου που καταρχάς αποφασίζεται να γίνει δεκτή η μείωση. Βέβαια, αργότερα τον Ιούνιο συνέρχεται Κοινή Επιτροπή Εργαζομένων και Κράτους για το ζήτημα της ανεργίας. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ζητούν μείωση ημερομισθείων 25-30%. Οι ναυτεργάτες καταρχάς δηλώνουν πως δεν αποδέχονται τέτοια μείωση και προειδοποιούν με απεργιακούς αγώνες. Αρχές Ιουλίου γίνεται απεργία από τους εργάτες του Λαβρίου με αιτήματα πάλι το 8ωρο και την αύξηση των ημερομισθείων. Και μια σειρά άλλη κλάδη όπως οι ράπτες. Στις 9 τον Αύγουστο τώρα οι μεταλλεργάτες του Πειραιά πυροδοτούν γενική απεργία απαιτώντας από τους μιλεργάτες, συγγνώμη, όχι μεταλλεργάτες, μιλεργάτες, ναι. Απαιτώντας από τους αλευροβιομήχανους έτσι, να μην ισχύσει μείωση 35% στα εισοδήματά τους. Και μια σειρά έτσι άλλοι κλάδοι και οι ναυτεργάτες και ομοσπονδία και σωματεία του ψητισμού και σε υπόλοιπες πόλεις προχωρούν σε απεργία. Το λιμάνι στις 17 Αυγούστου εκεί του 23 παραλύει. 20 πλοία δεν καταφέρουν να αποπλέψουν. Το απόγευμα οι φορτοεκφορτωτές μπαίνουν και αυτοί στην απεργία. Και ξεκινάει βέβαια και αυτό που λέμε η καταστολή που
όταν δεν μπορούν οι μηχανισμοί που έχουν μέσα στους εργαζομένους, δηλαδή με απεργούς πάστες, με μπράβους κτλ. Δεν πετυχαίνει και περιφρούνται καλά και η υπεργία. τότε ξεκινάει η άμεση καταστολή με τη χρήση βίας από την αστυνομία. Το οποίο θα το δούμε ότι ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές και στην ιστορία όλης της εργατικής τάξης, εργατικής πάλης, της εργατικής τάξης, είχαμε τραυματισμένους και νεκρούς από αυτές τις σειράξεις.
Και βέβαια μετά από αυτό αρχίζουν και μπαίνουν και μια σειρά άλλοι κλάδοι στην, αυτό που λέμε στην, στην απεργία. Έχουμε ας πούμε το ναυτικό να κάνει επίθεση και να συλλαμβάνει ναυτεργάτες και να τους, να τους πηγαίνει με το, με το ζόρι ας πούμε έτσι στα πλοία ώστε να δουλέψουν. Και βέβαια αρχίζουν και έρχονται ομάδες από αστυνομίας, στρατού ώστε να κατασύλουν την, την απεργία. Στις 22 Αυγούστου οι απεργοί σπάζουν στρατιωτικές ζώνες ξεχύνοντας προς λιμάνι με συνθήματα κάτω η κυβέρνηση των εργοδοτών, αφοπλίστε τους τρομοκράτες. Και βέβαια ξεκινάει και επίθεση με σφαίρες από την κυβέρνηση όπου σκοτώνονται τρεις. Στην πλατεία του Ψαλιμανιού πραγματοποιείται μεγάλη πανεργατική συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕ και το εργατικό κέντρο Πειραιά. Η κυβέρνηση δίνει εντολή να χτυπηθούν οι απεργοί. Στρατός και αστυνομία επιτίθενται με σφοδρότητα στους συγκεντρωμένους. Απολογισμός 11 νεκροί, 100 τραυματίες και 500 περίπου συλληφθέντες. Και βέβαια έτσι, γι' αυτό και, έχει, και πηγαίνει, καταλήγει πάντα εκεί η πορεία του Πειραιά που καταθέτουμε στεφάνια. Μετά βέβαια τα αναπηρικά γεγονότα εκεί του Πασαλιμανιού, η απεργία λύνεται. Όμως η απεργία και τα γεγονότα που ακολούθησαν βοήθησαν την, αυτό που λέμε να συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη, να συνειδητοποιήσει που είναι και πώς πρέπει να, να παλέψει. Αυτά δηλαδή έτσι περίπου λίγα λόγια για την εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο στο, στον Πειραιά και στο Πασαλιμάνι για να τιμήσουμε τους νεκρούς της απεργίας.
Να πούμε τώρα έτσι και 2-3 λογάκια για το γενικά να καταλάβουμε πόσο ζούσαν εργαζόμενοι πριν, το, πριν την ίδρυση της ΓΕΣΕ. Ουσιαστικά θα υπήρχαν μικρές ομάδες εργασίας που εκμισθώνονταν σε outsourcing έτσι τότε.
Outsourcing.
Πώς είναι το outsourcing σήμερα, ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν, το, δεν είναι κάτι της μόδας ή κάτι το οποίο η, η τεχνολογία του management το δημιούργησε τώρα. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούνταν και παλαιότερα. Γυναίκες τότε και παιδιά είχαν το μισό μισθό από ότι άντρες. Δεν υπήρχε λήξη ωραρίου και δουλεύαν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Υπήρχαν ας πούμε εργαζόμενοι για παράδειγμα στην υφαντουργία που αν αργούσαν 5 λεπτά δεν θα πληρώνονταν όλη τη μέρα. Ξεκινούσαν από τα χαράματα λοιπόν οι εργαζόμενοι να πάνε πιο γρήγορα στη δουλειά για να φροντίσουν μην έχουν κάτι τέτοια. Και τότε μιλάμε για μισθούς πείνας, έτσι. Αν χάραγε ας πούμε ένα μηχάνημα, τους τιμωρούσαν ή τους το χρεώναν πάνω τους. Το 1909 η αργία της Κυριακής αποφασίστηκε για να μπορούν οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στην εκκλησία της Κυριακής. Ναι. Ήταν όχι βέβαια για να μην δουλεύουν, αλλά για να πάνε στην εκκλησία. Οι εργάτες τρώγανε δίπλα στα μηχανήματα, ενώ τα προσέχανε, γιατί δεν μπορούσαν να τα παρατήσουν πάνω να κάνουν το διάλειμμα. Πράγμα που επίσης, άμα σκεφτείτε λιγάκι στον κλάδο μας, συμβαίνει κατά κόρον. Πάνω στους υπολογιστές, άνοιγμα τα περάκι, και τρώμε. Μην χαθεί τίποτα, μην χαθεί καμιά ώρα.
Και όχι μόνο αυτό, παίρνει και τον υπολογιστή στο σπίτι και κάνετε και δουλειά από το σπίτι. Γιατί μπορεί να φεύγετε το ωράριο κανονικά στην ώρα σας, αλλά κάποιοι συνάδελφοι συνεχίζουν και τη δουλειά από το σπίτι.
Έτσι. Σωστά, γιατί και οι εταιρείες πρέπει να κλείσουν για να μην έχουν προβλήματα με την επιθεώρηση εργασίας. Αλλά τη στιγμή που σου έχουν δώσει τον υπολογιστή. Σου λέει ανοιχτή το σπίτι. Εγώ θέλω να μου βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα. Δεν σου ενδιαφέρει πώς θα δουλέψεις ή αν θα τις πληρωθείς. Κατά προτίμηση να τις πληρωθείς.
Καλά, λοιπόν.
Δεν ζητάμε. Παρακάτω λοιπόν, να πούμε λίγο πιο πίσω, το 1879 δημιουργήθηκε το πρώτο συνδικάτο που ήταν στη Σύρο και το 1888, το Μάρτιο, έγινε η πρώτη απεργία για τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών εργασίας. Είναι στην Κόρινθο, επειδή δεν είχαν οι άνθρωποι ρολόι, να βλέπουν πόσο δουλεύουν. Οπότε η πρώτη του απέτηση ήταν να έχουν ένα ρολόι, αν μπορούν να δουν την ώρα. Γιατί όπως είπε, λέγαμε τότε, όπως καταλαβαίνετε, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση δουλεύαν οι άνθρωποι.
Ήλιο με ήλιο.
Που, παιδιά, δεν είναι μακριά αυτό. Δηλαδή και στις εργατικές του και στις Big Four τώρα και στις μεγάλες ελεγκτικές, ήλιο με ήλιο δουλεύουν. Και όχι μόνο. Και ειδικά σε περιόδους και τα λογιστικά γραφεία. Πάμε το πρωί, έτσι.
Ειδικά αυτή την περίοδο τώρα που έχουν ξεκινήσει φορολογικές δηλώσεις, μια σειρά θέματα που εντάξει, ο κόσμος καταφέρει στους λογιστές, έτσι γι' αυτό, κλιματολόγια κτλ. Έχουμε παραδείγματα από λογιστικά γραφεία που είναι μέχρι το βράδυ ανοιχτά, yeah. Έτσι.
Πράγματα τα οποία μιλάμε για, δεν είναι κάτι καινούριο. Και θα δούμε κιόλας ότι και πώς εφαρμόζονται σιγά σιγά. Και γίναμε πάλι πίσω, γιατί θα δούμε και θα μιλήσουμε για ότι υπήρχαν και οι κρίσεις, πώς ακολούθησαν.
Και το 1886 βέβαια για πράγματα.
Βεβαίως, θα πούμε κάποια πράγματα.
Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα τραγουδάκι και σε λίγο πάλι μαζί.
Γιορτάζω πάντα όταν πονάω και άσπρα φορώ όταν πενθώ. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Ο καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά. Μα είναι κάτι δίμα που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω έστω και για μια φορά. Εγώ είμαι μυστήρια ιστορία, κόντρα πηγαίνω στον καιρό και βάζω την καρδιά μου τιμωρία αν καταλάβω πως πονώ. Κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια, λέξη για σένα ναι καμιά. Το βράδυ με κοιμίζει η περηφάνια και με ξυπνάει η ερημιά. Μα είναι κάτι δίληνα που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Μα είναι κάτι δίληνα που άλλο δεν αντέχω. Πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά το Δημήτρη Μητροπάνο και αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε έτσι αυτή την ιστορική αναδρομή
πίσω στο
για την Πρωτομαγιά.
Για την Πρωτομαγιά, για το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα κιόλας. Αλλά δεν μιλήσαμε για την Πρωτομαγιά αυτή καθεαυτή. Τι γιορτάζουμε.
Καθιερώθηκε και γιατί.
Καθιερώθηκε κατά την είδηση στις 20 Ιουλίου του 1889, κατά την και τη διάρκεια της ίδρυσης της Δευτέρας Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και είναι μια γιορτή αφιερωμένη στην εξέγερση των εργατών του Σικάγο. Το 1886 λοιπόν, Πρωτομαγιά, τα εργατικά κέντρα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες ανάπασης και 8 ώρες ξεκούρασης και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η αστυνομία και οι μπράβοι της εργοδοσίας προχώρησαν.
Αυτή, η αστυνομία και οι μπράβοι της εργοδοσίας.
Πόσο κοντά πάνε αυτά. Και αν δεν φτάνει η αστυνομία, βάζουμε και λίγο στρατό, λίγο ναυτικό.
Ναι, από όλα, από όλα.
Πόσο κοντά λοιπόν και οι κυβερνήσεις έτσι με τους εργοδότες. Λοιπόν, το πρώτο έμα χύθηκε δύο μέρες μετά, έξω από το εργοστάσιο McCormick. Προσπάθησαν κάποιοι υπερπεργοσπάστες να σπάσουν τον απεργιακό κλειό και ακολούθησαν συμπλοκές. Επενέβησαν λοιπόν οι μπράβοι της επιχείρησης καταρχήν και μετά με την αστυνομία και σκότωσαν 4 απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς. Την επόμενη μέρα ακολούθησε μια ειρηνική συγκέντρωση καταδίκησης αστυνομικής βίας στην πλατεία Haymarket. Κάποια στιγμή η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει με βία το πλήθος και κάτι συμπλοκές από τη μεριά του πλήθους εξπενδονίστηκε μια χειροβομβίδα στην οποία πέθανε ένας αστυνομικός και αρκετοί και τραυματίστηκαν πολλοί διαδηλωτές. Η αστυνομία λοιπόν άνοιξε πυρ και σκότωσε 4 διαδηλωτές και τραυμάτισε πάρα πολλούς.
Βρήκε ευκαιρία γιατί προφανώς ήταν μια προβοκάτσια.
Προβοκάτσια ήταν αυτό, και αυτό αποδείχτηκε και πολύ προβοκάτσια. Αργότερα. Δηλαδή τον πρώτο καιρό η άμεση απάντηση ήταν ότι συλλάβανε πάρα πολύ τους μεγάλους, τους κορυφαίους συνδικαλιστές. Είτε τους στείλανε στο θάνατο είτε τους στείλανε στην ισόβια. Μάλιστα είναι και από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις ο τρόπος με τον οποίο γίνανε οι δίκες. Στην Αμερική είναι χαρακτηριστική περίπτωση κακών δικών. Δηλαδή πόσο στημένες ήταν. Και αργότερα που ξαναγίνανε κάποιες διαδικασίες αποδείχτηκε ότι πήραν μέρος και υπεργοσπάστες μέσα και υπήρχαν και κάποιοι detectives συγκεκριμένοι που πήραν μέρος και ήταν ειδικοί σε υπεργοσπαστίες. Αυτό λοιπόν το γεγονός γιορτάζουμε και ενέπνευσε και βεβαίως και την υπόλοιπη εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε ορόσημο πάλης έτσι για όλα τα κράτη. Και στην Αθήνα βεβαίως είχαν η πρώτη εκδήλωση.
Ξέρω πώς πρέπει να αναφέρεις, αν έχεις σημειώσει κατά τη διάρκεια της δίκης ο Σπάης που στην απολογία του που είπε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μας δικάζετε σήμερα, αλλά τα αποτελέσματα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το είπε, θα τα δείτε στο επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό.
Σε εμάς τώρα είχαμε κάποια χρόνια μετά ο πρώτος ερωτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε το 1893 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη. Ήταν 1η Μαΐου, ήταν Σάββατο και εργάσιμη, οπότε επιλέχθηκε να γίνει Κυριακή 2 Μαΐου για να έχει γιορτή μαζικό χαρακτήρα. Γιατί τότε υπήρχε μεγάλος φόβος και τα λοιπά, δεν συμμετείχε ο κόσμος σε απεργίες. Ήταν πολύ νωρίς τότε, το 1893. Μαζευτήκανε, υπολογίζουν λέει, περίπου 2.000 σοσιαλιστές και εργαζόμενοι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο στάδιο στο Καλλιμάρμαρο.
Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό
στάδιο. Ζήτησαν να κλείσουν τα καταστήματα και την Κυριακή και οι πολίτες να αναπαύονται, να εργάζονται 8 ώρες την ημέρα και να δοθούν συντάξεις σε ανθρώπους που ήταν ανίκανοι για εργασία ή είχαν κάποια προβλήματα τόσο κινητικά. Και το ψήσιμο αυτό, αυτές οι αποφάσεις να δοθούν στη Βουλή. Εδόθηκε το ψήφισμα αυτό στο 1η Δεκέμβρη του 1893 από τον Σταύρο Καλέργη στον πρόεδρο της Βουλής. Δεν το δέχτηκε να το εκφωνήσει, οπότε άρχισε ο Καλέργης να το εκφωνεί μόνος του. Τον πλακώσαν στο ξύλο και τον πετάξαν έξω από τη Βουλή. Αυτή ήταν η πρώτη γιορτή, ας πούμε, της Πρωτομαγιάς.
Βέβαια, εντάξει, έχουμε και άλλα παραδείγματα έτσι και από την ιστορία της Πρωτομαγιάς. Μην ξεχάσουμε το, τη μεγάλη απεργία και στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936, όπου είχαμε και εκεί νεκρούς στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, οι καπνεργάτες ζητούσαν 8 ώρα και αυξήσεις και ο Μεταξάς και σκότωσε 12 διαδηλωτές μέσω του κατασταλτικών μηχανισμών. Ήταν μια εποχή που ακόμα και στα τσιγάρα Παπαστράτος τότε δούλευαν 10 χρόνια κορίτσια. Δηλαδή υπήρχαν συνθήκες και για άντρες, γυναίκες και παιδιά που δεν το, τώρα δεν το φαντάζεται ξένο. Αλλά κοιτώντας όμως και το τι γίνεται και στο σήμερα, όλο και πιο νωρίς τα παιδιά προσπαθούν να βρουν δουλειά, να δουλέψουν για να μπορέσουν να συντηρήσουν και την οικογένειά τους. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί είναι και πολλοί εργαζόμενοι σε μεγάλες ηλικίες που χάνουν τη δουλειά τους. Οπότε αναγκάζονται και από νωρίς και πάνε και δουλεύουν τα παιδιά. Είτε σεζόν, τα καλοκαίρια, είτε παράλληλα με τις σπουδές τους. Και φυσικά ακόμα και στο Λύκειο.
Και βέβαια, μην ξεχνάμε και την Πρωτομαγιά του 44. Έτσι, εκεί όπου ως αντίπεινα οι Ναζί για κάποιες επιθέσεις που είχαν γίνει στη Πελοπόννησο σε αξιωματικούς δηλαδή των Ναζί, είπαν ότι θα εκτελέσουν όπως είχαν 200 κομμουνιστές και στην Πελοπόννησο βέβαια εκτελέσανε, αλλά και 200 κομμουνιστές τους εκτελέσανε 1η Μαΐου του 1944 στην Κεσαριανή. Και θα σας κάνω παράδειγμα και του Ναπολέου Σουκατζίδη, έτσι.
Ο οποίος ήταν
και λογιστής.
Λογιστής. Και έχουμε και αφιερώσει και την.
Έχουμε κάνει και εκδήλωση, έχουμε βγάλει και βιβλίο και ένα βιβλιαράκι όσον αφορά τον Ναπολέον Σουκατζίδη.
Έχουμε ονομάσει και την αίθουσά μας.
Και την αίθουσα σωματείου, η οποία ονομάζεται Ναπολέον Σουκατζίδης, που δώσαν την ευκαιρία αν ήθελε να γλιτώσει. Εκείνος είπε, αν θα μπει καθυστέρηση κάποιος άλλος, δεν θέλω, και προτίμησε βέβαια να πεθάνει.
Βεβαίως στην Ελλάδα είχαμε πολλές πολύ μεγάλη πάλη, δηλαδή και πολλοί κόσμο που έχει πεθάνει πάνω σε αυτή την πάλη. Είναι γεγονός ότι μετά την Επανάσταση του 1917 το εργατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά αναθάρισε και επηρέασε και τις κυβερνήσεις στις χώρες αυτές. Όταν λοιπόν μετά ακολούθησε το κρίση του 1929 που πάρθηκαν έκτακτα οικονομικά μέτρα με αύξηση φορολογίας, προσπάθησε και η Ελλάδα να ζητήσει δάνειο, δεν μπόρεσε και έκανε στάση πληρωμών, και ακόμα και τότε οι εταιρείες, οι ιδιωτικές εταιρείες που είχαν το ρεύμα, το νερό κτλ. Ζητήσαν να αυξήσουν τις τιμές τους για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και σπρώξαν ακόμα περισσότερο τον κόσμο, τον λευκό κόσμο, στην εξαθλίωση. Γίνεται το 1932 μια πρώτη υπεργία με μαζική συμμετοχή, και το 1933 οι καπνέμποροι της Καβάλας απολύουν όλους τους άντρες, τα εργοστάσια τους, για να πάρουν μόνο γυναίκες, αφού πέραν το μισό μισθό. Οι εργαζόμενοι τότε ταμπουρώθηκαν μέσα στα εργοστάσια και πολιορκήθηκαν από στρατό και αστυνομία. Αργότερα η κυβέρνηση έφτασε σε μια συμφωνία. Να γίνουν δηλαδή προσλήψεις 50-50 με ίσους μισθούς, αλλά ένα μήνα αργότερα το πήρε πίσω.
Εντάξει, αυτά έτσι γενικά κάποια στοιχεία και για τις ορτασμούς τέλος πάντων ή απεργιακές συγκεντρώσεις Πρωτομαγιάς προηγούμενων χρόνων. Εμείς καλό είναι να κρατάμε αυτούς τους αγώνες που γίνονται παλιότερα, να τους έχουμε οδηγό, να συνεχίσουμε και εμείς εδώ πέρα όπως μπορούμε από το σωματείο, μέσα από τα σωματεία, μέσα από τα συνδικάτα, τις λαϊκές επιτροπές. Αυτό που λέμε έτσι για να βελτιώσουμε και τη ζωή μας,
είναι
τη δουλειά, τις ώρες δουλειάς,
τα
δικαιώματα κτλ.
Μην ξεχνάμε, συνάδελφοι, ότι η ζωή μας ξεκινάει με τη δουλειά. Δουλεύουμε για να μπορούμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε, έτσι. Η ζωή μας ξεκινάει μετά τη δουλειά. Όταν πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε, να δούμε τους ανθρώπους μας.
Και μιλάμε, εντάξει, κάποια τα αιτήματα έτσι είναι επίκαιρα, ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο που βλέπουμε μια σειρά μέτρα να παίρνονται και συνεχίζουν να παίρνουν και θα συνεχίζουν να παίρνονται. Αιτήματα από το οχτάρο.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η ασφάλιση, η οποία να είναι βεβαίως να μην είναι τώρα να μην βασισμένη σε πυλώνες, αλλά υπάρχει δημόσια ασφάλεια, ασφάλιση.
Τώρα να πω και 2-3 πράγματα για το επόμενο διάστημα, τι έχουμε μπροστά μας και για το σωματείο. Να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί κάποιο σεμινάριο το οποίο θα γίνει κοντά στις 14-15 Μαΐου. Σεμινάριο, φορολογικό σεμινάριο, που καλό είναι και οι συνάδελφοι έτσι να ενημερώνονται και για διάφορες αλλαγές που υπάρχουν και στην νομοθεσία. Θα είναι κάποιος γνωστός που έτσι φοροτεχνικός, οικονομολόγος μάλλον,
που είναι γνωστός στο κλάδο μας.
Ναι. Θα ενημερωθείτε βέβαια το επόμενο διάστημα για πότε ακριβώς και τι ώρες και τι θέμα. Και βέβαια έχουμε ζωγονατισμό μας και αυτό που λέμε και για τα ΙΕΚ, που κάνουμε κάθε χρόνο και είναι σημαντικό. Κάθε χρόνο κάνουμε δωρεάν σεμινάρια σε σπουδαστές ΙΕΚ, φοιτητές τέλος πάντων, ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή έτσι και με το επάγγελμα και με το σωματείο. Είναι χαρακτηριστικό τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρχε συμμετοχή, γιατί και ενδιαφέρει, είναι και δωρεάν βέβαια, επειδή είναι και φοιτητές, είναι δωρεάν αυτά το σεμινάριο, και δίνει και ευκαιρία και να μάθουν για το τι είναι το σωματείο, εκτός βέβαια από διάφορα πράγματα του κλάδου, και τι είναι το σωματείο και να γραφτούν στο σωματείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η επόμενη βάρδια που λέμε έτσι της εργατικής τάξης. Κάποιοι βέβαια δουλεύουν κιόλας.
Παράλληλα,
και πηγαίνουν και τα απογεύματα για να πάρουν το κάποιο χαρτί.
Γιατί τώρα πια του πρώτου τελειώσει το πτυχίο, όλοι περισσότεροι μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ, των πρακτικάριων. Φυσικά και θα το ξέρουμε και εμείς και στον κλάδο μας, για τα παιδιά δουλεύουν κανονικότατα, έτσι προσφέρουν στον εργοδότη τους. Ο εργοδότης τους δεν πληρώνει τίποτα, πληρώνει ο ΑΕΔ μετά από 2 μήνες. Και τι παίρνουν, δεν παίρνουν τίποτα. Και μετά, και ακόμα και στις ελεγκτικές ας πούμε, που έχει εφαρμοστεί, πάνε και τους ανανεώνουν με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες για άλλους μερικούς μήνες ακόμα. Το οποίο το πολεμάμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, έτσι, γιατί είναι εκμετάλλευση. Μεταλλεύονται και την ανεργία που υπάρχει για να τσιμπήσουν στο δόλωμα τα παιδιά. Και φυσικά δεν λέμε τα παιδιά να μην πάνε, προφανώς. Τι θα κάνεις.
Εντάξει, θα πάνε, αλλά.
Αλλά το θέμα είναι ότι
προβλέπουμε και για αυτούς τη σύμβαση και λέμε και για αυτούς που κάνουν την πρακτική ότι πρέπει να αμείβονται με κάποιο ποσό καλύτερο βέβαια από αυτό που είναι.
Να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να αμείβονται με βάση τις ανάγκες τους, έτσι, και εφόσον τη στιγμή που παράγουν να αμείβουν καταλήλως. Γι' αυτόν τον λόγο και αυτοί να συμμετέχουν στο σωματείο, μιας και παλιοί και νέοι δεν έχουμε διαφορές, όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος, έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής.
Είμαι ο Βασίλης.
Ο Αλέκος.
Καλό σας βράδυ. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Mm-hmm.
My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me which side are you on? Be a man. Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on?